สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Intelligent Investor ฉบับปรับปรุงของเบนจามินเกแฮมเป็นหนังสือการลงทุนเชิงคุณค่าที่มีอิทธิพลสูงที่สุดเล่มหนึ่งในประวัติศาสตร์การเงินสมัยใหม่ผู้ชี้หนังสือไม่ได้สอนสูตรรวยเร็วแต่เสนอกรอบคิดสำหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างมีเหตุผลโดยแยกการลงทุนออกจากการเก็งกำไรอย่างชัดเจนเกแฮมมองว่านักลงทุนที่ดีควรเริ่มจากการปกป้องเงินต้นประเมินมูลค่าธุรกิจจากปัจจัยพื้นฐานและซื้อสินทรัพย์เมื่อราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสมพอสมควรจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงไม่ใช่การทำนายตลาดแต่คือการสร้างวินัยระบบและความอดทนในการรับมือกับความผันผวนฉบับปรับปรุงเพิ่มคำอธิบายของเจสันสไวท์เพื่อเชื่อมหลักการดั้งเดิมกับสภาพตลาดร่วมสมัยหนังสือเล่มนี้เหมาะทั้งกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการพื้นฐานมั่นคงและนักลงทุนมีประสบการณ์ที่ต้องการทบทวนหลักคิดระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแยกนักลงทุนออกจากนักเก็งกำไรคือฐานคิดของทั้งเล่มเกแฮมเริ่มจากการกำหนดความสำคัญของการลงทุนอย่างเข้มงวดการลงทุนในมุมของเขาต้องเกิดจากการวิเคราะห์อย่างรอบคอบมีโอกาสรักษาเงินต้นได้สมเหตุสมผลและคาดหวังผลตอบแทนที่เหมาะกับความเสี่ยงส่วนกิจกรรมที่อาศัยการคาดเดาราคาข่าวลืออารมณ์ตลาดหรือความหวังว่าคนอื่นจะยอมจ่ายแพงกว่าถูกจัดอยู่ในหมวดการเก็งกำไรความแตกต่างนี้สำคัญเพราะทำให้นักลงทุนไม่หลอกตัวเองว่าแผนที่ไม่มีหลักฐานรองรับคือการลงทุนหนังสือยังแบ่งผู้อ่านออกเป็นนักลงทุนเชิงรับกับนักลงทุนเชิงรุกนักลงทุนเชิงรับต้องการผลลัพธ์ที่น่าพอใจโดยไม่ใช้เวลามากจึงควรเน้นคุณภาพความกระจายความเสี่ยงและกฎที่เรียบง่ายนักลงทุนเชิงรุกสามารถค้นหาโอกาสเฉพาะทางได้แต่ต้องยอมรับว่าผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดต้องแลกกับงานวิเคราะห์จริงๆไม่ใช่ความมั่นใจเกินเหตุกรอบนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือหุ้นทั่วไปเพราะไม่ได้เริ่มจากการเลือกหุ้นแต่เริ่มจากการนิยามบทบาทและข้อจำกัดของผู้ลงทุนเองประเด็น2ส่วนเผื่อความปลอดภัยเป็นกลไกป้องกันความผิดพลาดมากกว่าสูตรหาหุ้นถูกแนวคิดส่วนเผื่อความปลอดภัยเป็นแกนกลางของการลงทุนเชิงคุณค่าตามแบบเกรแฮมหลักการคือนักลงทุนไม่ควรซื้อหลักทรัพย์เพียงเพราะดูดีๆหรือเติบโตเร็วแต่ควรซื้อเมื่อราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่ประเมินได้อย่างมีนัยสำคัญผลไม่ใช่เพราะการประเมินมูลค่าจะแม่นยำเสมอแต่ตรงกันข้ามเพราะมนุษย์ผิดพลาดได้งบการเงินมีความไม่แน่นอนธุรกิจเปลี่ยนแปลงได้และตลาดอาจผันผวนเกินคาดส่วนต่างระหว่างมูลค่ากับราคาจึงทำหน้าที่เป็นเบาะรองรับความผิดพลาดในการวิเคราะห์เกแฮมให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานเช่นสินทรัพย์กำไรหนี้สินความสม่ำเสมอของผลประกอบการและราคาที่จ่ายเมื่อเทียบกับความมั่นคงของกิจการมุมมองนี้ลดการพึ่งพาคำทำนายอนาคตที่ไกลเกินไปหนังสือจึงสอนให้ผู้อ่านคิดแบบผู้ซื้อธุรกิจไม่ใช่ผู้ไล่ตามกราฟราคาข้อสำคัญคือส่วนเผื่อความปลอดภัยไม่ได้กำจัดความเสี่ยงทั้งหมดแต่ช่วยให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่นักลงทุนเข้าใจและรับได้เล่น3มิสเตอร์มาร์เก็ตอธิบายว่าราคาตลาดคือข้อเสนอไม่ใช่คำตัดสินหนึ่งในภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังที่สุดของหนังสือคือมิสเตอร์มาร์เก็ตเกแฮมอธิบายตลาดเหมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มาเสนอราคาซื้อขายให้เราทุกวันบางวันมองโลกดีเกินไปบางวันกลัวเกินเหตุนักลงทุนไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกข้อเสนอและไม่จำเป็นต้องตอบสนองต่ออารมณ์ของตลาดแนวคิดนี้ช่วยเปลี่ยนความผันผวนจากศัตรูให้เป็นแหล่งโอกาสถ้าราคาสูงเกินมูลค่าพื้นฐานนักลงทุนสามารถเฉยหรือขายถ้าราคาต่ำเกินจริงนักลงทุนสามารถพิจารณาซื้อประเด็นสำคัญคือตลาดมีประโยชน์ในฐานะเครื่องเสนอราคาแต่ไม่ควรเป็นครูสอนมูลค่าหนังสือจึงเน้นวินัยทางอารมณ์เท่ากับการวิเคราะห์ตัวเลขนักลงทุนที่เข้าใจงบการเงินแต่ควบคุมความกลัวและความโลภไม่ได้ยังอาจตัดสินใจผิดในช่วงตลาดรุนแรงเกรแฮมไม่ได้ปฏิเสธว่าตลาดมีข้อมูลจำนวนมากแต่เตือนว่าในระยะสั้นราคามักสะท้อนอารมณ์และความคาดหวังเกินจริงการยึดมูลค่าพื้นฐานเป็นหลักจึงช่วยให้นักลงทุนไม่ถูกลากไปตามฝูงชนประเด็น4นโยบายพอร์ตโฟลิโอทำให้หลักการเชิงคุณค่ากลายเป็นการปฏิบัติได้จริง The Intelligent Investor ไม่ได้หยุดอยู่ที่ปรัชญาเสนอแนวทางจัดพอร์ตสำหรับคนที่มีเวลาและความสามารถต่างกันสำหรับนักลงทุนเชิงรับเกแฮมให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงการถือหุ้นของบริษัทที่มั่นคงและการผสมสินทรัพย์ระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้อย่างระมัดระวังแนวทางนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลโดยลดโอกาสผิดพลาดจากการเลือกหลักทรัพย์รายตัวสำหรับนักลงทุนเชิงรุกหนังสือเปิดพื้นที่ให้ค้นหาหุ้นที่ตลาดมองข้ามสถานการณ์พิเศษหรือหลักทรัพย์ที่มีราคาต่ำเมื่อเทียบกับสินทรัพย์และกำไร เกรแฮมย้ำว่าแนวทางนี้ต้องอาศัยงานหนักความอดทนและเกณฑ์คัดเลือกที่เข้มงวดการกระจายความเสี่ยงในหนังสือไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงการซื้อหลายตัวแต่เป็นการยอมรับว่าแม้การวิเคราะห์ดีที่สุดก็ยังมีความไม่แน่นอนพอร์ตที่ดีจึงควรถูกออกแบบให้ทนต่อความผิดพลาดบางส่วนได้จุดเด่นของแนวทางนี้คือมันไม่เรียกร้องให้นักลงทุนทำนายจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของตลาดให้สร้างนโยบายที่ทำซ้ำได้ในระยะยาวเด่นสุดท้ายฉบับปรับปรุงช่วยแยกหลักการถาวรออกจากตัวอย่างที่ล้าสมัยเพราะหนังสือต้นฉบับถูกเขียนในบริบทตลาดศตวรรษที่20ผู้อ่านร่วมสมัยอาจพบว่าตัวอย่างบางส่วนโครงสร้างตลาดและระดับตัวเลขบางอย่างไม่ตรงกับปัจจุบันฉบับปรับปรุงจึงมีความสำคัญเพราะคำอธิบายของเจสันสไวช่วยเชื่อมบทเรียนของเกรแฮมกับการและพฤติกรรมตลาดยุคใหม่สิ่งที่ยังคงใช้ได้คือหลักการใหญ่เช่นการหลีกเลี่ยงการเก็งกำไรที่ไม่มีฐานรองรับการประเมินมูลค่าด้วยความระมัดระวังการรักษาส่วนเผื่อความปลอดภัยและการควบคุมอารมณ์สิ่งที่ต้องใช้ดุลยพินิจคือรายละเอียดเชิงตัวเลขหรือเกณฑ์คัดเลือกบางข้อเพราะตลาดสมัยใหม่มีข้อมูลมากขึ้นการแข่งขันสูงขึ้นและสินทรัพย์ทางเลือกหลากหลายขึ้นจุดแข็งของฉบับนี้คือไม่ได้ทำให้หนังสือกลายเป็นคู่มือเทคนิคทันสมัยแบบชั่วคราวแต่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าหลักคิดใดควรถูกเก็บไว้และส่วนใดควรปรับให้เหมาะกับบริบทนี่ทำให้หนังสือยังมีคุณค่าแม้โลกการลงทุนจะเปลี่ยนจากยุคกระดาษงบการเงินไปสู่ยุคข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการสร้างพื้นฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะผู้ที่อยากแยกการตัดสินใจจากเสียงรบกวนของตลาดผู้เริ่มต้นจะได้กรอบคิดที่ช่วยหลีกเลี่ยงความผิดพลาดพื้นฐานเช่นการซื้อเพราะกระแสการเชื่อว่าราคาที่ขึ้นคือหลักฐานของคุณภาพหรือการรับความเสี่ยงโดยไม่เข้าใจธุรกิจนักลงทุนที่มีประสบการณ์จะได้เครื่องเตือนใจว่าความรู้ทางการเงินต้องมาพร้อมวินัยความถ่อมตนและการป้องกันด้านล่างของพอร์ตประโยชน์ทางปฏิบัติของหนังสือคือการให้ภาษาและหลักเกณฑ์สำหรับประเมินโอกาสเช่นมูลค่าพื้นฐานส่วนเผื่อความปลอดภัยการกระจายความเสี่ยงและบทบาทของตลาดในฐานะผู้เสนอราคาเมื่อเทียบกับหนังสือการลงทุนจำนวนมากที่เน้นกลยุทธ์เร็วจังหวะตลาดหรือสูตรคัดหุ้นเฉพาะช่วงเวลางานของเกรแฮมโดดเด่นเพราะเน้นหลักการที่อยู่รอดผ่านหลายวัฏจักรมันไม่สัญญาผลตอบแทนสูงแบบง่ายๆแต่เสนอวิธีคิดที่ลดโอกาสเสียหายรุนแรงความแตกต่างสำคัญคือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ถามเพียงว่าจะซื้ออะไรแต่ถามว่าผู้อ่านควรเป็นนักลงทุนแบบใดมีข้อจำกัดอะไรและจะตัดสินใจอย่างไรเมื่อราคาตลาดกับมูลค่าธุรกิจไม่ตรงกันคุณต้องการสนับสนุนเบนจามินแกรมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่